Onani chitunzi tunzi cha kumi, chisanu ndi chinai. Mariko chapter 5 verse 21 fika pa 43. Kulikonse Yesu anapita, anthu ambiri anamtsata iye. Iwo anali kumvetsera kuziphunzitso za mawu a Mulungu. Ndipo tsiku lina munthu wotchedwa Yairo anabwera kwa Yesu ndi kugwada nati, "Mwana wanga wamkazi ali pafupi kufa. Bwerani mudzayike manja anu pa iye ndipo adzachira." Yesu anavomera ndi kupita naye. Anthu ambiri anamtsatira. Ndipo pakati pa iwo panali mzimai anali kukhamwazi kwa zaka khumi ndi ziwiri. Iye anaganiza kuti ngati akhudza chofunda cha Yesu adzachiritsidwa. Iye anachita tero ndipo anachira. Pamenepo Yesu anafunsa za munthu anamkhudza chifukwa anamva kuti mphamvu zake zinachokamo. Mzimai uja anadziulula na agwada pamaso pa Yesu. Ndipo Yesu anati, "Mwanawe, chikhulupiriro chako chakupulumutsa. Pita mumtendere ndi kuchiritsidwa." Abwenzi, apa tikuona kuti chikhulupiriro nchofunikira kuti ife tilandire chikhululukiro cha machimo athu. Chikhulupiriro nchofunikiranso kuti tipeze chipulumutso. Ndipo kuti tichiritsidwe kumatenda yonse, tiyenera kukhala ndi chikhulupiriro mwa Ambuye Mulungu wathu. Ambuye Mulungu angathe kuchiritsa matenda aliwonse ngati ife tika chikhulupiriro mwa iwo.